Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрү оодо. Нокот районунда сел жүргөн аймактан адамдарды куткаруу иштери аяктады. Селден 6 киши каза тапты.
Анан мөндүр жаады. Мөндүр жаап эле мындай көлдүн үстүнө барды. Мындай карасаң уже эки жактан суу түшүп атыптыр.
Өткөн аптада дүйнөлүк басылмалар кайсы урунту окуяларга көңүл бурду? Басма сөзгө баяндама жасайбыз. Москвада кыргызстандык мигрант мекендештеринин батирине чогуу жашатып алган үчүн камакка алынганы айтылды.
Анан кайра эле кечке маал сиңдим чалды, квартирасынан кайра кармап алып кетип калыптыр. Баласын домалютка берип коюшуптур, биз ала албай калдык.
Алдыдагы жарым сааттын өзөгүн ушул материалдар түзөт. Биздин толкунда болуңуз. Аты жөнүм Түмөнбай Абдинабиева. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ош облустук ички иштер башкармалыгы 28 июндагы Ноокат райондогу селден 6 киши каза болгонун билдирди. Милициянын маалыматына ылайык, аларды суу агызып кеткен. Алдын ала маалыматтар боюнча Апшат айылында Шарансай сел өтүүчү сай аркылуу сел жүрүп, натыйжада эки көпүрөнү 10 электр мамычаларды 10 турак үйгө сел кирип, 6 адамды агызып кеткени маалым болгон деп айтылат милициянын билдирүүсүндө. 28 июнда өзгөчө кырдаалдар министрлиги 4 кишинин 29 июнда чендерде дагы эки кишинин сөөгү табылды. Селдин курмандыктарынын саны 6га жеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы азаттык карастады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин соңку маалыматы боюнча селден улам Апшыратай салуу жайында калган 1300 киши коопсуз жерге чыгарылды. Мекеме басууда кыйналган жана улгайган адамдарды тик учак менен ташыды.
Семья менен дем алган келдим де, туугандарым менен светке келип жолугушуп, кечээ ушундай сел болуп, жамгыр болуп, жаман кыйналдык. Суу өтө көп болду. МЧСнин балдарга Кудайга шүгүр, рахмат бар экен, ырасай жардам беришти. Балдарыбызды көтөрүшүп өткөзүштү. Памперс, памперс, бардык күндөлөрү кабар алышып бизге жардам беришти.
Бул тууралуу алдыда кенен макала баяндар орун алат. Нукат, Свердлов жана Ысык Көл бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына мөөнөт номурда шайлоо боюнча участкалардан сырткары добуш берүү болду. Бул тууралуу борбор шайлоо комиссиясы маалымдады. Участкалардын сырткары добуш берүү үчүн улгайган, майыптыгы бар жана ооруп жаткандыгына байланыштуу Нукат боюнча 299, Ысык Көлдөн 100, Свердлов боюнча 594 арыз түшкөн. Шайлоого 3 округдан жалпы 29 талапкер катышууда. 10 июнда башталган шайлоо алдындагы үгүт иштери 29 июн таңкы саат 8:00 аяктады. Эртең 30 июнда шайлоо өтөт. Министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ордо Тоо кайтуу суктагычына салынуучу чакан кестеринин курулушунун башталышына катышты. Бул тууралуу өкмөттүн баспасөз кызматы кабарлады. Жапаровдун айтымында кез курулуп бүтсө, Балыкчы шаарындагы 14 миңден ашык үйгө электр энергиясын берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кестин кубаттуулугу 21 мегаватт болот. Долбоордун баасы айтылган жок. Орто Токой кичи кесин куруу үчүн кытайлык China National корпорациясы менен чакан кес ишканасынын ортосунда келишим түзүлгөн. Ысык Көл менен Нарын облустары чектешкен жерде жайгашкан Орто Токой 1956 жылы курулган Кыргызстандагы эң биринчи суу сактагыч. Ага Чуй дарыясы куят. Узундугу 18 чакырымга жетет. Суунун көлөмү 4700 миллион куб метр. Орто Токой өлкөнүн түндүк аймактарын суу менен камсыздайт жана өлкөнүн жана суунун 25% Казакстанга берилет. Ал Чуй суусунун агымын жөнгө салып турат жана 120 миң гектар жерди суугарууга колдонулат. Эл аралык кабарларга дагы токтолсок, Орусиянын Курск облусу 29 июнга караган түнү дрон чабуулуна кабылды. Аймактын губернатору Алексей Смирнов Городище кыштагындагы турак жайларга жасалган дрон чабуулунан 5 киши өлүп, 2 адам оор абалда ооруканага жаткырылганын кабарлады. Орусиянын коргоо министрлиги Курск облусундагы чабуул боюнча кабарлаган жок. Мекеме түндө Твер, аннексиялап алынган Крым, Белгород жана Брянск облустарына жасалган дрон чабуулдар жок кылынганын кабарлады. Москва Украина согуш ачкандан бери Орусиянын айрым аймактарында байма-бай адам курмандыктары менен кыйлоолор коштолгон дрон чабуулдары кабылып келет. Орусиянын куралдуу күчтөрү аларды атып жүргөнүн кабарлайт. Украин дрон чабуулдары жөнүндө үн катпайт. Иранда 28 июнда өткөн президенттик шайлоодо алдын ала эсептер боюнча реформатор Масуд Песешкиян менен консерватор Саид Жалили алдыга чыкты. Бул тууралуу ирандык Тасним кабар агенттиги кабарлады. Соңку маалымат боюнча Песешкиян 10.4 миллион, Саид Жалили 9.5 миллион доушка ээ болду. Оппозиция шайлоону цирк деп атап бойкот кылууга чакырган, Иранда доуш берүү укугуна ээ болгон жалпы 61 миллион шайлоочу бар, бирок буга чейинки шайлоолордо доушканларга элдин 49% гана келген. Талапкерлер жеңишке жетүү үчүн берилген доуштардын 50% кем эмеси алынышы керек. Шайлоонун экинчи айлампасы 5-июлга белгиленди. Ирандын тарыхында президенттик шайлоо бир гана жолу 2005-жылы гана 2 айлампа менен өткөн. 64 жаш курагында каза болгон Ибрахим Раиси Иранды 2020-жылдын август айынан бери башкарды. Раиси жана башка бир нече киши бараткан тиги учак быйыл 19 майда Ирандын Азербайжан менен чек арасында кырсыкка учурап каза болгону расмий кабарланган.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Уктуруубузду уланталы. 28-июнда Ош облусунда селден 6 кишинин өмүрү кыйылганы айтылды. Кечээки селдин кесепетинен Апшыр Ата эс алуу жайынын жогорку тарабында калып кеткен 1000ден ашык киши коопсуз жерге чыгарылганы тууралуу дагы маалымат берилди. Ноокат райондо кырдаал жарыяланган. Азаттыктын Оштогу кабарчысы Даткоек Шабданбек уулу сел болгон аймакта жүрөт. Азыр биз соңку маалыматтарды Даткоектен телефон аркылуу билгенге аракет кылалы. Даткоек, салам, байланыш бизде жакшы элеби? Соңку кырдаал тууралуу кандай маалыматтар бар?
Рахмат Түмөнбай. Отуруп айтасың, мен азыр ошол сел кырсыгы катталган аймакта турам. Апшыр Ата айылынан дээрлик 2 чакырым алыстыкта ошол жерде турам. Азыркы учурда ошол булакка чейин айтылып аткан 1000ден ашуун жаран деп айтылып аткан, бирок өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлагандай ушул 1500 жакын жаран эвакуацияланып, алар дээрлик ушул коопсуз аймактарга куткарылып чыгарылганы маалым болду. Ал эми ошол кечээ күнү катуу жааган жамгырдын кесепетинен ушул миңдеген жарандар Апшыр Ата эс алуу жайынан ары жагында калып кеткени дагы айтылган. Алардын бири Базаргүл Бөрүбаева ошол кечээки жагдай кырдаал тууралуу мындай деген.
Кенекенинде уже күн ушундай чектирилер, жаңгыр баштап берди. Анан мөндүр жаады. Мөндүр жаап эле мындай көрүнүшүнө барды. Мындай карасак уже 2 жактан суу түшүп атыптыр. Анан порттен машинебиз бар, жерин башына жүргөн каштык.
Жакшыбы ден соогуңузда? Аякта адам көппү? Ал жакта сел мындай баягындай болуп кооптуулугу болгон жокпу? Сиздер тегиз жерде ойлоңуздар.
Кооптуу болгон жок, такси жерде болду. Бирок кооптуу болгон жерлер мына селде машине келе жатып ошол жерде 2 машина алып кеттир.
Андан сырткары ошол катуу жааган жамгырдын кесепетинен катуу сел ошол Ноокат райондагы бир топ айыл аймактарды каптаган. Анын ичинде мына ошол жогорудагы сөз болгон эң катуу сел жүрдү деп айтылган Апшыр Ата айылындагы аймакта ушул бир топ ондогон үйлөрдү дагы сел каптаганы белгилүү болду. Алардын айрымдары ушул үй тиричилигинин ичиндеги буюм кеселери, ал тургай курул жайындагы кээ бир ушул тамдарын, буюм тайымдарын, ал эле эмес ушул мал жандыктарын дагы агызып кеткен. Ал эми курул жайы таптакыр курул жайындагы мал мүлкүн жана ошондой эле буюм тайымдарын агызып кеткен, сел каптап кеткендердин бири Жылдыз Сарбаева ошол жагдай тууралуу, кечээки окуя тууралуу буларды айтты.
Кайнатам бар эле уктап аткан. Мен намазга даярданып, эми намазга даярданып аткам, күйөөм жүгүрүп келип эле тезирээк чыктыла. Коркунучту күчтүү селкеле атты, бизди нары бери чыгарды. Чыр балдарымды алдым, ана уже дөңгө жеткенде уже келди да сел. Эч нерсени алган кылышып кеттиби азыр? Он жер дөңгө карап турдук, суу ушул жерге келди. Жоон жоон дарактар келип айнектер куурулуп үйлөрдү жараксыз кылды.
Үйдүн ичине да кирип кеткенби киримчи?
Үйдүн ичине жараксыз подготовка дегендей.
Селдин кесепетинен ошол 6 жаран өмүрү менен кош айтышканы дагы белгилүү болуп ачыкталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул убакка чейин ушул тоолуу аймактарда катуу жаан чачын жайып турганын айтып эскертип келгенбиз дейт. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облусундагы башкармалыгынын башчысынын орун басары Замирбек Ермаматов ошол акыркы жагдайлар тууралуу буларды бөлүштү.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары тарабынан тогуз адамдан ашык куткарылып, азыр эвакуациялоо иштери жүргүзүлүп атат. Жалпы бул жакта эвакуацияда 42 куткаруучу иштеп атат. Андан сырткары Ички иштер министрлигинен 50 адам, андан сырткары 6 медициналык бригада иштеп атат врачтар менен. Тилекке каршы азыр эле убакка айтып кетсе турган болсок, кечеки жок болуп аткан 6 жарандын жансыз денеси табылып, азыр машина жөнөтүлүп райондук больницага, моргко алып кетишти.
Кечээ жааган, тагыр 28 июнда жааган катуу жамгырдан улам бир топ ички жолдор, андан тышкары ушул эл аралык маанидеги жолдордо дагы көпүрөлөрдү сел алып кеткени белгилүү болду. Тактап айта турган болсок, Ноокат районунун Гулистан айыл аймагы, Көк Жар жана ошондой эле башка айыл аймактарда дагы ушул ички жолдорду, көпүрөлөрдү сел алып кеткен. Бул селдин кесепети катардагы эле жарандарга эмес, андан тышкары ушул айдоочуларга дагы бир топ зыян келтиргенин өзүн ушул жүк ташыган оор жүк ташуучу айдоочулар катары тааныштырган. Дастан мындай дейт:
биз макей чоң машина айдоочу шопурларбыз. Өзбекстандан Россия көздөй жүк жүктөгөнбүз. Асарты менен черешнязы бар, анын ичинде режим менен Таладимовдун шопурлары. Кечеден бери ушул жерде турабыз. Кудайдын буйругу менен мындай болуп жолду алып кетти. Ошого эми эски мосттон болсо деле бизди өткөрүп бирсе режим берди. Режим жүктөр бизде, Россияга кетишибиз керек. Өзбекстандан жүктөр чыкканбыз.
Ошондой эле Ноокат районуна өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Азыркы учурда ошол куткарылгандардын дөт бардыгы үй үйүнө бара жаткандыгы дагы айтылды. Азыркы учурда абал тынч. Ал эми мына ошол жолдун четинде, ички жолдордо жана ошондой эле автоунаа жүрчү жолдор дагы акырындык менен тазаланып жатат. Ушул жолдордо бак дарактардын чыгындылары, ушул сел агызып келген таштандылардын дөт бардыгы айрым жерлерде үйүлүп калганын көрүүгө болот. Ушул Ноокаттагы акыркы жагдай кырдаал ушундай.
Чоң рахмат Аткыбек. Урматтуу угарман, сиз 28 июндан өшөлөп жааган жаандан улам Ноокат районунда жүргөн селдин кесепети, андан кийинки кырдаалды жөнгөрүү боюнча дагы тиешелүү мамлекеттик органдардын ишмердиги тууралуу дагы соңку маалыматтарды уга алдыңыз. Ноокаттагы ушул селдин кесепети жана куткаруу иштери жана эми мындан аркы тазалоо иштери кандай жүрөт, чыгымдарды баалоо кандай уланат, бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Акылбек Мазарипов Азаттыкка кыска пикирин билдирген, ошону угуп алсак.
Ал жерде эми өзүңүздөр билесиз, Апшын сайда, ал жерде негизги мындай эс алуучу жай. Ошол жерде эс алуучулар болгон, дээрлик бир миңден ашык эс алуучулар болгон. Кечээ күнү катуу шөлөлөрдү жаап болгондон кийин, анан ошол жерде тилекке каршы бүгүнкү күнгө 6 жараны агып, ошол жерде каза тапкан 6 жараны. 2 эркек, 4 аял киши. Бүгүнкү күнгө карата ал жердеги ошол Апшын сай жана Чили сайдан участоктордон эвакуация толук жүргүзүлдү. Биздин жергиликтүү бийлик менен, биздин куткаруучулардын жардамы менен азыр ал жерде эч ким калган жок. Азыркы күндө эми мынау үйлөргө кирип кетти, суу кирген, сел кирген жерлерде тазалоо жумуштары жүргүзүлөт бир эки күн ичинде. Андан кийин мына комиссия, райондук жарандык комиссиясы иштеп атат, ошол жердеги болгон зыянды эсептешет да.
Урматтуу угарман, сиз өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Акылбек Мазариповдон Ноокаттагы сел кесепети тууралуу, соңку жагдай тууралуу маалымат уктуңуз. Ушул табият кырсыгы тууралуу биз расмий мекемелерден, ошондой эле соңку кырдаал тууралуу жалпы маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтына макала түрүндө дагы баардык маалыматтарды топтоп жарыяладык. Ал жактан дагы сиз видео форматта дагы көрсөңүз болот бул окуя тууралуу дагы Азаттык ар тараптуу маалыматтарды берип жатканын айтып өтөлү. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Иранда 28 июнда өткөн президенттик шайлоодо алдын ала эсептер боюнча реформатор Масуд Пезешкиян менен консерватор Саид Жалили алдыга чыкты. номер 5-чи ноокат Свердлов жана бир мандат Ысык Көл шайлоо округтары боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына мөөнөтүнөн мурда шайлоо участкаларынан сырткары добуш берүүлөр жүрүүдө. Ош облустук ички иштер башкармалыгы ноокат райондогу селде 6 киши каза болгонун билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Орто Токой суу сактагычына салынуучу Чакан ГЭСнин курулушунун башталышына катышты. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан дагы окууга чакырабыз. Эми узап бара жаткан аптада дүйнөлүк басылмалар кайсы урунтуу окуяларга көңүл бурду? Айнура Жекше кызы даярдаган басма сөзгө баяндаманы угалы.
Юрий Жаннет эгемендиктин алгачкы жылдарында Борбор Азияда кызмат өтөгөн америкалык дипломаттардын эскерүүлөрүн басып чыгарууда. Бул ирет АКШнын Ташкенттеги жана Астанадагы мурдагы элчиси Джордж Кролл, Өзбекстандын жана Казакстандын биринчи президенттери Ислам Каримов менен Нурсултан Назарбаев тууралуу баяндаган. Дипломат ал кызматка дайындалганда эки кубаттуу лидердин автократтарга айланганын белгилейт. Ал Ташкентке 2011-жылы, ал эми Астанага 2015-жылы элчи болуп барган. Анын айтымында өлкөсүн сырткы кийлигишүүдөн душман деп санагандардан оолак кармоону көздөгөн, ачуусу тез келген Каримов менен АКШнын мамилелери оңой эмес болчу. Президент Вашингтон аны алмаштырууну, адам укуктарын бузуу үчүн жоопко тартууну көздөйт деп эсептечү. Ал эми Казакстанды АКШ региондо өзүнүн стратегиялык өнөктөшү деп көрчү жана Назарбаевди урматтачу. Анын өкмөтү Казакстанды прогрессивдүү, чет элдик бизнеске меймандос мамиле кылган, демократияга бет алган өлкө катары көргөзүү үчүн бир топ аракет жумшаган. Кролл эки президенттин өз ара атаандаштыгында сүрөттөп, өзгөчө Каримовдун казакстандык жетекчиге кас сезимдери болгонун, аны мунайдын эсебинен ири державалар менен достошууга умтулган саясаттагы жаңы киши деп санаганын жазат. Элчи өзбек президентине ишеним грамоталарын тапшырган күндү эскерип, азем аяктагандан кийин Каримов аны өзүнчө бөлмөгө алып барып маектешкенин баяндаган. Өзүнө кезек келгенде өзбекче жаттап алган бир нече сүйлөмдөн баштап эң улуу урматтуу, улуу даражалуу деп кайрылган экен. Муну айтаарым менен Каримов колун шилтеп менин сөзүмдү бөлдү. Анан өзбекчеңер жакшы, бирок мага минтип экинчи кайрылбаңыз. Мындай кооз сөздөрдү тажик президенти Рахмон өңдүү кишилер үчүн сактап коюңуз. Ага бул жагат. Мен жөнөкөй адаммын. Президент мырза деп айтсаңар жетиштүү деп айтты. Ортодогу муз эриди деп улантат Кролл. Автор Ташкенттеги кызмат мөөнөтү соңуна чыгып жаткан маалда президенттин үй бүлөлүк бир маселесине күбө болгонун баяндаган. Бир күнү Каримовдун туңгузу Гүлнара АКШда туулган эки баласы менен элчиликке келип, мени менен шашылыш жулугушуу зарылдыгын айткан. Версачи, Гуччи кийинген Гүлнара өз жашоосун, кыйынчылыктарын узун-узун 2 сааттай айтып берип, аягында атасы менен кездешүүнү уюштуруп берүүнү өтүнүптүр. Анын айтымында энеси менен сиңдиси Каримов менен жолуктурбай жаткан Кролл президентке кызынын өтүнүчүн жеткиргенин, эртеси Гүлнара рахматын айтканын жазат. Кийин ал жолугушуу жакшы аяктабаганын, атасы кызына үйгө кийген бут кийимин ыргытканын уктум. Гүлнараны ошол бойдон экинчи көргөн эмесмин деп улантат автор. Макалада Кролл Казакстандагы жылдарын да эскерет жана Назарбаев жана өкмөтү Каримовдон кыйла айырмаланган оюн жүргүзгөнүн белгилейт. Евроньюз Тажикстанга хиджабка тыюу салынганын талдап, бул кадам Эмомали Рахмондун 97-чи жылдан берки саясий багытын чагылдырат деген тыянак жасайт. Адегенде макалада кошуна өлкөнүн өкмөтү кабыл алган мыйзам тууралуу кеп болот. Бул демилгени бийлик, улуттук маданий баалуулуктарды сактоо жана ырым-жырым, экстремизмди алдын алуу зарылдыгы менен түшүндүрдү. Маалыматка караганда Тажикстанда динге байланыштуу 35 мыйзам жактырылган. Жаңы жобо чет элдик кийимге чеги, анын ичинде хиджаб мусулман аялдар кийген баш кийимге тыюу салат. Анын ордуна тажиктерге салттуу кийимди тандоо сунуш кылынат. Мыйзамды бузгандар айып пулга жыгылат. Макалада буга чейинки чектөөчү чаралар тизмектелген. Автор бул кадамдар таң калтырарын, эмне дегенде 2020 жылкы эл каттоого ылайык 10 миллион калктын 96% мусулмандар түзөөрүн жазат. Андан ары бийлик көп жылдардан бери экстремизмди бутага алып келатканы айтылып, ошол аракеттердин таржымалы чечмеленген. Мыйзам тыюу салбаганы менен тартип коргоочулар узун сакалчан эркектерди кармаганы, сакал коюу экстремисттик көз караштын белгиси катары кабыл алынганы көп эле маалымдалып келет. Мындан тышкары 2011 жылкы жолдо диний окуу жайларга балдарын жөнөткөн ата-энелерди жоопко тартуу каралган. Автор соңку мыйзамдарды кабыл алууга Москвадагы концерт залына кол салуу түрткү берген деп улантат. Терактка тажик жарандары айыпталган болчу. Материалда ошондой эле хиджабка тыюу салынган өлкөлөрдүн тизмеси келтирилген. Францияда 2004 жылдан тарта дин тутууну чагылдырган кийимди мамлекеттик мектептерге кийүүгө болбойт. Германия, Бельгия, Норвегия жана Болгарияда мектептерде жана коомдук жайларда паранжыга тыюу салынган. 2013 жылы Британиянын өкмөтү коомдук жерлерде паранжыга тыюу салуу чакырыктарын четке кагып, ошол маалдагы премьер Дэвид Камерон аялдар кандай кийинип жүрүүнү өздөрү чечиш керек деп айткан. Мусулмандар көпчүлүктү түзгөн айрым өлкөлөрдө да коомдук жайларда жана мамлекеттик мектептерде, университеттерде же өкмөттүк имараттарда паранжы же хиджабка тыюу салынган. Австралиянын медиа корпорациясы ал өлкөнүн балбандары Париждеги олимпиадага Кыргызстандын тоолорунда даярдык көрүп жатканын жазды. 29 жаштагы Джейден Лоуренс Париждеги оюндар алдында машыгуу лагеринде кымыз ичип жүрөрүн мурда ойлобосо да керек. Сиднейдин четиндеги Камден деген шаарчадан чыккан спортчу ушу тапта жердеши Георгий Акороков менен ысык көлдөгү тоолордо маанилүү мелдешке даярданууда. Экөө тең Парижде Австралиянын атынан эркин күрөштө килемге чыгат. Буга чейинки олимпиадага өлкөнүн өкүлдөрү иргелеп алган эмес. Машыктыруучусу Андрей Воронцов менен чогуу балбандар деңиз деңгээлинен 2500 метр бийик жердеги машыгууга жөнөгөн. Мындай бийиктикте кээде аба жетпегенин айткан Джейден жергиликтүү тамак ашка көнбөгөнүн жана тил билбегенин машыгуудагы негизги тоскоолдук деп атайт. Кыргызстанга чейин бул чакан топ 5 жума дүйнөдөгү мыкты балбандарды өстүргөн Казакстанда машыккан. Макалада белгиленгендей, Австралия Олимп оюндарында күрөш боюнча алтын алган эмес, өлкө акыркы жолу медалды 1948 жылы уткан. Джейден болсо 2012 жылдан бери олимпиадага жолдомо алууга аракеттенип келди. Ар бир жолу жарым финалга жетип жеңилген. Австралиялык балбандар Кыргызстанда дагы 2 аптадай болуп мекенине кайтышат. Ал жактан Парижге жөнөмөкчү. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Улантабыз. Москвада кыргызстандык мигрант мекендештерин батирине чогуу жашатып алган үчүн камакка алынып, ага мыйзамсыз миграция уюштуруу деген берене менен кылмыш козголгону айтылууда. Жакындары камакка алынган келиндин 1.5 жаштагы мыркайы убактылуу балдар үйүндө экенин айтып, кыргыз бийлигинен жардам сурады. Орус полициясы баланы атаасы нике күбөлүгү жана туулгандыгы тууралуу күбөлүгү менен алып кетсе болорун айткан. Бирок атасы дагы быйыл январда Орусиядан депортацияланган экен. Кабарчыбыз Замира Кожобаева кыргызстандык мигранттын жакындары жана адвокаты менен байланышты.
45 жаштагы кыргызстандык мигрант келин Москвада мыйзамсыз миграция уюштуруу деген берене менен кылмыш иши козголуп камакка алынган. Эжеси Батманын айтымында аны полиция камакка алганда 1.5 жаштагы ымыркайын балдар үйүнө өткөрүп беришкен.
Бунун үйүнө эмелер, милициялар текшерип келип, документтерин текшерип, анан кийин квартирасынан бир 4 баланын эмеси биз документ чыгып калыптыр. А буларды алып барып эрте менен кой берген. Аны эрте менен кой бергенден кийин кайта эле күндүзү кой берген болсо, ошо баласыны сиңдимин бала эмесине, келинине берип коюп, Подмосковдон чакырышуулорго берип, анан кеткенден кийин эрте менен кайтып барып баласын алып ошо квартирасына келсе, ошол жерден кайра эле милициялар кармап барып отургузуп коюптур. Биз да билген жокпуз. Бир күн кечке Москвада кичинекей сиңдим чыгып кайра жок, чалбай атат деди. Документтерин, телефондорун алып калышкан экен. Анан кайра эле кечке маал сиңдим чалды, квартирасынан кайра кармап алып кетип калыптыр. Баласын домалютка берип коюштур. Биз ала албай калдык, барсак уже кечигип калыппыз деп. анан кабар жок, жок болу эле, анан котормочу эле сиңдиме чалып, эжеңерди камап койду.
Келиндин туугандары адвокатка кайрылышкан. Адвокат Эрлан Токтосунов жакындарынын сөзүн ырастап, кыргызстандык келин 2 жумадан бери Москвадагы тергөө абагында камакта жатканын билдирди.
Кыз өзү айына 65 000 рубль төлөөдөн качып, жердештерин чакырып бирге жашап аткан. Ал жерге өзү бунун келишими болгон, аренда квартира болгон. Биздин кызды 322 прим 1 деген статья бар, бул незаконная миграция деген статья. Ошол үйгө регистрация кылдырган эмессин, ошол иностранный гражданиндерди өзүн чакыргансын, незаконная миграция кылып атасың Россия Федерациясынын аймагына деп ошондой статья менен колундагы 1.5 жашар баласын дагы детдомго алып коюшкан. Полиция козгоду бул ишти. Бул кылмыш иш боюнча жанагы үйдүн ээси орусиянын тургу ошол квартиранын ээси жооп бериш керек.
Токтосуновдун сөзүнө караганда, жакынкы күндөрү тергөө аяктайт. Эгер сот күнөөлүү деп тапса, кыргызстандык келин 5 жылга чейин кесилип кетиши ыктымал.
Өзүнүн укугун так түшүнбөй эле кол коюп берип койгон да. Күнөө мойнума алам деп туруп тергөөчү жазат компьютерде. Ошол жердин баарын ал тушуна кол коюп салган. Признаю вину в полном объеме деп жазып берип коюптур. Биз материал уголовного дела менен таанышып чыктык уже 70-80 баракташ азыркы учурдачы.
Учурда ымыркайлар үйүндөгү баланы атасы нике күбөлүгү жана баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнөн алып кетсе болорун полиция дагы билдирген. Келиндин эжесинин сөзүнө караганда, баланын атасы да быйыл январда Орусиядан депортация болуптур, кайра кире албай турган абалда.
Күйөөсү келип ЗАГС менен алып кетсе болот деди, бирок күйөөсү дагы иштеп кеткен эле, ал запрет болуп ал деле киргени мүмкүн эмес болуп калды да.
Адвокат Эрлан Токтосунов учурда келиндин баласын туугандарына кайтаруу боюнча аракеттер жүрүп жатканын Азаттыкка билдирди. Анын сөзүнө караганда, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн келин ижарага алып жүргөн батирдин ээси бербей койгон.
Документтерин алганы барса, тиги хозяйка квартира бербей койдуптур. Жок, тергөөчүнүн макулдугу менен гана мен бере алам депчи. Аны ошондуктан кече тергөөчү менен сүйлөшүп, участковый жөнөтүү боюнча поручениени бериңиз, баланда документтери бар экен, сизге керектеп айтып кетсек.
Бул окуя боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине кайрылдык. Элчиликтин басмасөз кызматы биздин маалымат Москвадагы консулдукка берилгенин иликтеп көрүп, жооп беришерин кабарлады. Орусиядагы мигранттарда бир батирге бир нече адам жашап, каттоого отуруп, батир акысын чогуулап төлөө мурдатан бери келаткан көрүнүш, дейт көп жылдан бери сыртта иштеген мигранттардын бири. Буга батирдин ижара акысы кымбаттыгы бир себеп болсо, экинчиден жергиликтүү тургундар мигранттарды үйүнө каттоого коюуга уруксат бергилери келбейт.
Орусияга кыргыздар 2000-чи жылдардан бери иштегени мигрант болуп бара баштаган болсо, ошондон бери эле батирлерде көпчүлүк болуп жашап, акысын көптөп төлөп келе жатышат. Полиция андай батирлерге улам рейд деген шылтоо менен келип басып, мигранттарды кармап кетип, акчаларын алып кайра кое берип жүргөнүн деле билебиз. Азыр эми мурдагыдай 20-30 киши жашабаса да, Москвада бир батирде 5-10 киши жашагандар бар, көп десек да болот. Ошонун баарын эле минтип чекесинен мыйзамсыз миграция кылдың деп кармап камай берсе, кыргыздын баары эле камалып кетет го,
деди микрофонго сүйлөп бергиси келбеген маектешибиз. Орусиядагы мигранттарга мамиле жана эреже талаптар Украинадагы согуш башталгандан кийин өзгөчө катаалдашты. Кыргызстан менен Орусия бир экономикалык уюмда, Евразия экономикалык биримдикте экенине карабай, кыргыз мигранттары тынымсыз текшерүүлөргө, басым кысымга кабылышканын даттанып келет. Өзгөчө быйыл апрелдеги Крокус Сити оюн зоок борборундагы терактан кийин тынымсыз рейдтер өткөрүлө баштады, дешет алар. Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандарга бир нече жылдан бери укуктук жардам көрсөтүп келаткан инсанлилик уюмунун кызматкери Нурсултан Карабаев
жыл сайын эле Россияда мигранттар үчүн мыйзамдар татаалдаштырып, анан ушакта жашаш иштеш кыйын болуп атат да. Ошол үчүн биздин мигранттарга айтат элем, башка альтернатива жолдорду издеш керек. Бул Ближний Восток болушу мүмкүн, Сауд Аравиясы, Турция болушу мүмкүн, Европа мамлекеттери болушу мүмкүн, Канада менен Америка болушу мүмкүн. Эң баардан жакшы биздин мамлекеттин өзүбүздө ушундай жумуш орундары түзүлсө, алдында жакшы болмок да.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Азаттыктын суроолоруна кат түрүндө жооп берип, быйылкы 4 айда 282 кыргызстандык Орусия Федерациясынан мекенине депортацияланганын билдирген. Жакында эле Орусиянын мамлекеттик думасы полицияга чет элдик жарандарды өлкөдөн чыгарууга уруксат берген мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Азыркы мыйзамдарда Орусияда чет элдик жаранды өлкөдөн чыгаруу чечимин сот же чек ара кызматы кабыл алат. Эреже талаптардын улам катаалдашып жатышы менен жогорудагы кыргызстандык мигрант келин сыяктуу оор тагдырга кабылгандар дагы көбөйдү. Замира Хожомбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радиокторларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Токтосун Шамбетов, эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарып жатат. Биздер алыстабай туруңуз.